Müqəddəs Kitabın Dastanları.
Kulus Masiha Perolligi Dastan. استیفان اول که کلیسانیم بیر رهبرلارن نایدنده. او خوب سسواریده. و روح القدس و حکمتنن دولیده. استیفان چوخ موجزالر انجام ورده. و پشتی کارینن دلیل گتریرده که آداملار ایسای ایمان گترسه. بیرگن که استیفان مشغول درس وردگیده در مورد ایسا یهودیلرین بیر پاراس ایسای ایمان یخلاریده. شروع اددلر استیفانن جر و بسید دیگه. اونار چوخ ناراحت ولدلر. مذهبی رهبرلر یانانه در مورد استیفان یالان دیدلر. اونار بلکن دیدلر که بیس اشتمشه که او در مورد موسا و الله پس گپ چالیر. رهبران دینی استیفان دستگیر ایدلر و کاهن اعظم و بقیه یهودلر رهبر یانانه پاردلر و ارده گنه آیره یالان اونی مورد ندیدلر. کاهن اعظم استیفانن خبر آله آیا مونار گرچک دیدلر؟ استیفان اونر یادنه گترده که الله چوخشلره از زمان ابراهیم تا عیسی دوران انجام ورمش و نکن الله قوم نچه هر اونن اطاعت اتمدلر. بعد اونن دیده سیز ای گردنکش و اسیانگرلر کم میشه روح القدس رد دیدین. درست علوه ترک سیزین باباین الله رد دیده و انبیا اونه یلردلر. ولی سیز اونردن چوخ پسیشتر گیردین. سیز مسیح های موعودی الردینز. وقتی که مذهب رهبرلار بو گپی هشتدلر چوخ ناراحت اولدلر و از قلاقلارن توددلر و استیفان چکدلر یازیت اون سنگ ساردلر. تا ایله استیفان در موقع یلگی داد ورده و دیده آی ایسا منم روحم قبولید. علو موقع دیزن ورده یره و گنه داد ورده آی سر ورم منو اون ناردن گناه تودمه و بعد از جانن تسلیم ایده. سولوس جال کشیده و آدملر رختلر که استیفان ایلری لرد باخیرده و عیسی ایمان یوخیده و علمونی اینچه ایماندارلر آزاد ایده و اورشلیم نه بو افدن و اوه گیدیرده تا کشیلر وارواتلر دستگیرده و زندان آته. کاهن اعظم سولوس ها اجازه ورمشده که دمیق شهر نگیده تا مسیحیلر دستگیرده و اورشلیم بیکه. هنگامی که سولوس دمیق یول نگیدیرده بیریشق نور گیدن اونه ظاهر اوله با اونین تمام دورو برانه توده او یره دیشده. سولوس بیر سس هشده که درده آی سولوس نه چه منه جفایه دیره. سولوس خبر آله سر برم سن کیمه. عیسی اونه جواب ورده که من عیسایم که من عذیت دیره. وقتی که سولوس یردن تورده باشار میرده گیره یولاشلار اونه دمشق ساره راهنمایی ایدلر. سولوس تا ایچ گننچه نبیر زاد یده نیشته. دمشق شهر نبیر شاگردلاره که آده هنانی ایده زندگی یدیرده. الله اونه بویرده و اوه گید که سولوس ارداده. علی اونه قوی تا او باشره گنه گیره. ولی هنانیه دیده سر ورم. من هشت میشم که بو کیشی ایماندارلاره جفایه دیر. الله جواب ورده من اونه انتخاب اتمیشم تا من یهودیلاره و بقیه قوملر یانه اعلانده. و به خاطر منم آدم چوخ جفالر چکر. پس انانی یا سولس یانه نگیده و یه زلن اونی ایسه نگویده و دیده علاو ایسا که یلا سن ظاهر علمش من یلامش تا سن گیرن و روح القدستن دولن. سولس که نگیرده و هنانی ها اونه تعمید ورده. او موقع سولس بیرزاد یده و قدرت بیکله. سولس فوراً شروع اده در مورد ایسا موعظه ادیگه. دمشق خره ایچی نه یهودیلر ایچی و او دیده ایسا الله و قلده. یهودیلر چوخ تعجب ایدلر. کشی که تلاش یدیرده ایماندارلر ایلره این نیز ایسای ایمان گترمش. سولوس یهودیلر ایچی دلیل گترده که ایسا مسیح های موعود ده. نچه گیننن سورا یهودیلر تصمیم توددلر سولوس ایلره لر. اونر بیر پار آدم یولادلر تا اونه شهر دروازالر ایچی نه بولالر و ایلره لر. ولی سولوس اونر تصمیم لرنن با خبر اوله. یولاش لر اونه کمک ایدلر که او قچه. بیرگجه اونه سبد ایچنه قویدلر و دمش شهرین این دیوارنن آشاقی اولادله. بعد از بو که سولوس دمش شهرنن قشته در مورد ایسا موعظه اصنه ادامه ورده. سولوس اورشلیم گیده تا بقیه شاگرد لره گیره. Bəli şagirdlər ondan qorxdılar. Alo moğa imandarların biri ki adı Barnabaydı, Sulus apardı rasullar yanına. Və onlara dedi ki Sulus nəkin Dəmişqə bedun qorx dər mürədə İsa muayizə edirdi. Ondan sonra idi ki şagirdlər Sulus ez cəmləri içinə yol verdilər. Şagirdlərin bir parası Qorşalim şəhərindən cəfasından qaçdılar, bir İraq şəhərə ki adı Antakiyaydı getdilər və orada dər mürədə İsa muayizə verdilər. Antakiya əhalisi Yahudi idilər və əvvəlin horicə onlar çox iman gətirdilər. Barnaba və Pulus da orada getdilər. Ta o tazə imandarlərə dər mürədə İsa artıq dərs verədilər və kilisayı təqviyyət edərlər. Antakiyada idi ki, imandarlar nəxəstin bari ki, Məsihi ləqəbənə çıxdılar. Bir gün vaxtı ki, Antakiya Məsihlər rüzə və dayət digə məşğul idilər, Ruhul Qudus onlara buyurdu, Barnaba və Sulus mənim içə ayırın. Ta işi ki, sərəm onlara verəm, əncam verərlər. O moğa Antakiya kilisası Barnaba və Sulus içə dayət dilər və əllərin onlara qoydilər. Pəs onları yola sallılar, ta İsa'nın xoşxəbərini ayrı yerlərdə müəzə edərlər. Barnaba və Sulus çox xalqları və qunaqın qomlara dərs verirlərdi və çox adamları İsa'ya iman gətirdilər. Bu dastan müqəddəs kitabından tutulmuş. Rəsulun əmalinin kitabı. Fəsl 6, ayə 8 və fəsl 8, ayə 3 və fəsl 9, ayət 1-25.